ฟังยุงอธิบายแล้วเนี่ยคนที่จะปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นคนที่จะต้องยอมคนอื่นตลอดเวลาปฏิบัติธรรมแล้วต้องเสียเปรียบและไม่ทันคนเรียนมีความเห็นในความคิดนี้อย่างไรนะคะหรือที่เรียนบอกว่าเรายอมเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้นะคะเรายอมเขาในแง่ที่ว่าเราไม่เอาใจของเราไปทะเลาะกับเขาเพราะรู้แล้วว่าเขาเป็นพาลนะคะยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ดุเนี่ยบอกว่าม้ากัดขาคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาคนกัดขาหมาเนี่ยเป็นเรื่องผิดคนเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นต่อไปว่ารูปร่างที่เป็นมนุษย์กันเนี่ยค่ะใจไม่ได้เป็นมนุษย์เท่ากันหรอกนะคะเพราะรูปร่างที่เป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจำแนกเอาไว้ว่ามันใจเนี่ยเป็นได้อีก5ภพภูมิคือกายเป็นมนุษย์ค่ะแต่ใจเป็นเปรตคือหิวอยู่ตลอดการกินเท่าไหร่ไม่รู้จักอิ่มนะคะเขาเรียกมนุษย์เปรตนะคะมนุษย์เดรัจฉานโอคือกายเป็นมนุษย์ค่ะแต่จิตใจเนี่ยดื้อด้านแล้วก็ไม่มีเหตุไม่มีผลแบบสัตว์เดรัจฉานอ่ะที่เราพูดด้วยก็ไม่รู้เรื่องอย่างเป็นต้นว่าเราเลี้ยงลูกหมาไว้ตัวนึงเนี่ยนะคะแล้วเราก็บอกว่านี่นะเจ้านั่งอยู่ตรงนี้นะอย่าเข้ามาในห้องนี้เพราะว่าเท้าเจ้าสกปรกมันก็กระดิกหางนะคะแล้วก็หน้ามันสงบเสงี่ยมแต่พอเราคล้อยหลังมันก็วิ่งกระตุ๊กกระตุ๊กเข้ามาย่างหมดเลยไอ้ที่เราบอกว่าอย่าเข้ามานะเพราะมันเพิ่งเช็ดเสร็จนะคะทีนี้คนบางคนเนี่ยค่ะจิตใจก็จะดึงดื้อถือรั้นแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเชื่อตัวทำแบบเดียวกับเดรัจฉานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกเอาไว้ว่ามันเป็นเดรัจฉานโง่นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราไปเจอคนอย่างนี้เข้าเนี่ยค่ะแล้วเราไปคิดบอกว่าเราไม่ยอมเราจะต้องสอนให้มันรู้ให้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านยังสอนเดรัจฉานไม่ได้ใช่ไหมคะก็ท่านบอกแล้วการสอนเนี่ยสอนแต่เฉพาะวินัยสัตว์คือบุคคลที่ควรแก่การฝึกเท่านั้นแล้วถ้าเราไม่ยอมนะคะแล้วเราทำยังไงล่ะคะเราก็ต้องบ้าเพราะคนบางคนเนี่ยให้เราบอกไปเถอะตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องไขเพี้ยคือเราต้องทำตัวเราเหมือนเทพอะค่ะพูดเรื่องเดิมนั่นแหละแล้วก็เตือนเรื่องเดิมนั่นแหละแล้วก็ในใจเราไม่ยอมคิดบอกว่าเราจะต้องเป็นเทพอ่ะนะคะเราจะเอาชนะให้ได้อ่ะโดยที่เราบอกว่านี่ถ้าเกิดฉันบอกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฉันจะปรับทีละ100บาทแล้วก็ปรับมันจนขาดทุนตายมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเพราะมันไม่มีใจสติปัญญามันมีอยู่แค่นั้นแหละนะคะมันฟังแล้วมันไม่เข้าใจไม่ได้มันแกล้งทำหรือถ้าเรายังจะไปเอาชนะมันเราก็อาจจะโกรธจนกระทั่งเส้นเลือดแตกตายไปนะคะการที่บอกว่าให้ยอมอยากหมายความถึงว่าเรายอมเพราะว่าเราเห็นผลลึกซึ้งแล้วว่าอันนี้นี่เกินสติปัญญาขั้นเราจะไปพัฒนาเขาได้แต่เมื่อกรรมมันมีอยู่ว่าเรากับเขายังจะต้องทำงานร่วมกันทำอย่างไรเราจึงจะทำให้ได้ที่ความรับผิดชอบเราลดลงไปถ้าเกิดเราพูดทุกวันไม่ไหวเราคิดอัดเทปเอาไว้แล้วก็เปิดเทปให้เขาฟังหรือยังไงคือเราเอาเขามาเป็นหมุนรับสติปัญญาให้เราเนี่ยมีคุณงามความดีเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเรายอมโดยที่ว่าเราเลยกลายเป็นคนแพ้ตลอดกาลแล้วก็เป็นคนที่มีความน้อยเนื้อต่ำใจมีความอัดอั้นตันใจว่าตกลงฉันก็เลยต้องกลายเป็นถังขยะอยู่วันยังค่ำเหลือเดนใครไม่เอาอะไรแล้วก็มาลบให้ฉันนะคะถ้าเราคิดอย่างนี้เราขาดทุนแต่ถ้าเราคิดในแง่ตรงกันข้ามเราคิดบอกว่าดีเหมือนกันนะเรายังไม่ได้พร้อมที่จะไปสอบเทียบเรียนปริญญาโทแหละหรือจริงๆเขาก็เอาข้อสอบปริญญาโทมาให้เราลองทำเพราะฉะนั้นเราก็ลองทำดูเผื่อโชคดีของเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราก็จะได้สอบเทียบได้นะคะการที่เราคิดอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคนบางคนเนี่ยเป็นคนมีบุญเพราะว่าไม่ว่าอะไรผ่านมาเนี่ยสามารถหมุนให้มันเป็นบุญเป็นกุศลเขาไม่ได้คิดที่จะปฏิบัติธรรมแต่การที่มันเจอผู้ร่วมงานที่เป็นหินรับสติปัญญาให้เขาต้องพยายามขนขวายหาธรรมะแบบมาบริลอยเลี้ยงใจของตัวเองไว้ก็ทำให้เขาเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนดียิ่งขึ้นกว่าที่เขาเคยดีอยู่แล้วเขาไม่เคยคิดที่จะสนใจธรรมะมากเขาก็เลยต้องควรฝ่ายสนใจเพราะว่ามันมาทำให้ใจของเขาเนี่ยเป็นสุขอยู่ได้นะคะแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเปรียบเขาเพราะว่า เราก็ทำงานของเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ผลเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องไปครูดกับอารมณ์กับคนอื่นเขาเพราะเราไม่ได้คิดจะเอาชนะเขาแล้วนี่ค่ะเราไม่ได้คิดว่าเราแน่ที่จะไปสอนเขาได้ที่จะไปเปลี่ยนเขาได้แต่เราคิดว่าเราต้องฝ่ายเปลี่ยนตัวเราเพื่อให้เราทำงานของเราเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วเราก็เป็นคนที่สมสมัยทันสมัยอยู่ตลอดการคนผ่านอาจจะบอกว่าเราไม่ทันเขาก็บอลสบายผีจอบปากให้มาพูดก็อยากพูดไม่ได้ต้องพูดไปเลยค่ะเราไม่ต้องไปแก้คดีกับเขาไม่ทราบว่าถูกใจยังคะทีนี้ข้อถัดไปนะคะถามบอกว่าสติกับสัมปชัญญะนั้นแตกต่างกันหรือไม่ในความหมายสติเนี่ยค่ะหมายความถึงการระลึกรู้เป็นอย่างไปเป็นต้นว่านั่งอยู่ก็รู้ว่านี่นั่งอยู่นะยืนก็รู้ว่านี่ยืนอยู่มันเหมือนอย่างกับเราเรียนกายวิภาคอะค่ะเรารู้ในของที่มันอยู่นิ่งอยู่เป็นตอนสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะพออย่างสมมติว่าเรากำลังนั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะลุกไปเราก็รู้ว่าอ๋อนี่เรากำลังจะเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นลุกนะแล้วก็รู้ด้วยว่าเราลุกไปทำไมเราลุกไปเพราะเราจะไปห้องน้ำแล้วเราก็รู้อยู่ด้วยว่าเดินไปนี่จะต้องเดินไปให้ถึงห้องน้ำนะไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วมีใครมาเรียกเราแล้วก็เฉยตามเข้าไปเสร็จแล้วพอเขาเสร็จธุระกับเราที่ฉันเดินไปไหนเนี่ยนะคะอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่มีสัมปชัญญะนะคะถ้าเรามีสัมปชัญญะเราต้องรู้ว่านี่เรากำลังจะไปทำอะไรแล้วเราก็ต้องเอาตัวเราเนี่ยให้ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อันนั้นถึงจะมีอะไรมาพัดเราเฉยออกไปเราก็จะตอบสนองตามไอ้สิ่งพัดนั้นมาที่มีความจำเป็นแล้วเราก็เลือกเลยสมมติว่าเราเรื่องที่เขาพูดไม่สลับสำคัญเราก็บอกเขาบอกเดี๋ยวคอยเดี๋ยวทำไปห้องน้ำก่อนนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะบอกอย่างนี้ได้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องยอมเขาลูกเดียวค่ะการทำสมาธิช่วยให้มีสติและสัมปชัญญะอย่างไรการทำสมาธิเนี่ยจะหมุนคือขั้นแรกที่สุดเราต้องมีสติก่อนเพราะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยใจมันจะอยู่นิ่งจดจ่อกับไอ้สิ่งที่เราทำเป็นสมาธิไม่ได้นะคะแต่เมื่อใจมีสมาธิแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้สติเนี่ยคงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่ได้แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรายังขึ้นบันไดขั้นแรกไม่ได้เราก็ไม่มีแรงจะขึ้นขั้น2ขั้น3ต่อไปสมาธิที่มีแล้วเนี่ยจะหนุนให้สติของเราคงขึ้นคงขึ้นในที่สุดมันก็จะไปเป็นสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทำอะไรเนี่ยก็รู้ไปหมดเมื่อเรารู้เหตุรู้ผลอย่างนี้เนี่ยอีกหน่อยมันเริ่มกลายเป็นปัญญาไปเพราะว่าพออะไรมากระทบปุ๊บเราจะกระดุกกระดิกตัวไปตอบสนองเนี่ยเราก็รู้เท่าทันว่าที่เราตอบสนองเนี่ยตอบอย่างนี้จะดีหรือตอบอีกอย่างหนึ่งจะดีเหตุผลมันตามมาครับตกลงใจของเราทั้งใจเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็นใจที่พอใจมาชนปุ๊บมันกระเพื่อมคิดปุ๊บเนี่ยในความคิดนั้นเนี่ยมันก็จะคิดไปด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาทันทีเลยมันก็จะกลายเป็นของที่มีเหตุมีผลไม่ได้ไหลไปตามอารมณ์น้อยอกน้อยใจแหนงใจไประแวงสงสัยไปทำให้มันกลายไปเป็นคล้ายๆกับว่าไอ้แรงเสียดทานอ่ะแล้วเราก็เสียอารมณ์ไปเปล่าๆคุณไปเปล่าๆเหมือนอย่างกับวันนี้แดดกำลังดีๆเราซักผ้าจะตากให้แห้งนั่นแหละเทพมาบังซะแล้วตกลงผ้าเราก็ชื้นเหม็นอับหมดนะคะไม่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะใจของเราเนี่ยจะเป็นใจที่มีสติสัมปชัญญะปัญญาอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเราสามารถที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อในกระดาษเนี่ยแม้แจ่มจ้าพอเอาผ้าไปตากประเดี๋ยวเดียวก็แห้งเรียบร้อยนี่สติและปัญญานั้นมักจะใช้ต่อกันแต่เรียนถามว่าสตินั้นจะต้องมีก่อนแล้วจึงจะเกิดปัญญาใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดไม่มีสติเป็นจุดเหนี่ยวนำแล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีสติที่เราจะถามตัวเองว่านี่เรากำลังทำอะไรอยู่เราระลึกรู้อยู่เราคอยที่จะจับมันให้อยู่ในวิถีอยู่อย่างนี้เนี่ยปัญญามันไม่เกิดนะคะแต่ว่าถ้าเรามีตัวสมาธิแล้วเนี่ยแล้วเราไม่คอยที่จะดึงให้สติมันมาอยู่ด้วยเนี่ยเราก็อาจจะไม่เกิดทั้งสติทั้งปัญญาได้
เราจะมีแต่ความสงบความสุขใจแล้วเราก็จะพอใจอยู่แค่นั้นแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นแทนที่เราจะคิดสู้คิดแก้ปัญหาเราก็จะถอยกลับลงหลุมหลบภัยนะคะพอมีปัญหาเราก็บอกเยอะวันเยอะก่อนว่าแล้วเราก็สงบแล้วเราก็ใช้วิธีนี้อยู่เรื่อยๆไม่ดีนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดเป็นการภาวนาลบกิเลสแล้วหลายๆคนชอบใช้แล้วก็จะเป็นอย่างที่เมื่อกี้มีคำถามแรกที่ถามมาค่ะว่าแล้วเราก็ต้องยอมคนอื่นตลอดเวลาแล้วเราก็เป็นคนไม่ทันคนแล้วเราก็เป็นคนไม่แก้ปัญหานะคะแต่ถ้าตัวเราฝึกอย่างถูกวิธีแล้วเนี่ยค่ะเราจะเป็นคนทำคนแล้วเราก็จะเป็นคนรอบรู้แล้วเราก็จะเป็นคนที่สิ่งที่เราทำออกมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดมีประโยชน์ที่สุดนี้ต่อไปนะคะบอกว่าการสร้างกรรมนั้นกับการสำคัญเกิดจากเจตนาของจิตใช่หรือไม่บางเรื่องที่ดิฉันได้กล่าวเช่นการปั๊มหัวใจตั้งใจให้คนไข้ฟื้นนั้นกลับจะเป็นผลร้ายต่อตนเองโดยไม่มีเจตนาสมมุติว่าคนไข้ตายขณะนั้นเรียนหมายถึงว่าแพทย์ผู้นั้นต้องมีกรรมสัมพันธ์กับคนไข้คนนั้นหรือเป็นในลักษณะใดการสร้างกรรมเนี่ยนะคะเราไปแปลคำว่าเจตนาในพระไตรปิฎกเนี่ยผิดไปว่าเจตนาคือความตั้งใจในหนังสือพุทธธรรมของท่านพระราชวรมุนีเนี่ยท่านบอกว่าเจตนาในภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ใจของเราเนี่ยกระดุกกระดิกกระเพื่อมไปนะคะพอเรามีความอยากความไม่อยากกระเพื่อมคิดไปเนี่ยอันนั้นเรียกว่าเจตนาแล้วหรือถ้าเกิดจะคิดตามที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายสายวัดป่าที่เรียนไปสุกท่านเนี่ยค่ะท่านบอกว่าอุปทานคือตัวกรรมใจที่ยังมีความยึดจุใจที่ยังมีอุปทานยึดอยากนะคะนั่นแหละคือตัวกรรมเมื่อไรก็ตามถ้าเราตัดอุปทานออกได้เราไม่ยึดว่านี่เป็นตัวเราเป็นของเรานะคะเราหมดอุปทานขันธ์แล้วเราเหลือแต่ขันธ์บริสุทธิ์ล้วนเราเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นเนี่ยการกระทำคำพูดความคิดของเราไม่เรียกว่ากรรมเรียกว่ากิริยาคือมันมีกิริยาออกไปแต่มันเป็นของไร้น้ำหนักมันเป็นเหมือนอย่างกับว่าเราเอาเม็ดเข้าสุกเนี่ยค่ะหวานลงไปการกระทำคำพูดกับความคิดของพระอรหันต์เนี่ยนะคะหรือของพระพุทธองค์เนี่ยท่านทำท่านหวานเม็ดลงไปจริงแต่ท่านหวานเม็ดเข้าสุกจะหวานเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่งอกเพราะมันเป็นเม็ดที่มันไม่งอกแล้วมันหมุนต้นจนกระทั่งมันหมดเชื้อที่จะงอกได้แล้วนะคะแต่ของเราที่มีอุปทานอยู่ในใจเนี่ยค่ะหวานลงไปทีไรหรือบางทียังไม่ทันหวานเลยเก็บเอาไว้ในใจอยู่ในมือแท้ๆงอกขึ้นต้นแล้วนะคะก็มันเป็นข้าวเปลือกที่ดีมากพร้อมที่จะงอกอยู่เสมอบางทียังไม่ทันหวานเลยค่ะงอกแล้วทีนี้เมื่อเราเข้าใจคำว่าเจตนาอย่างนี้แล้วนะคะจะบอกว่าการที่เราไปปั๊มหัวใจคนไข้เนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เป็นผลร้ายต่อตัวเองมันไม่มีใครหรอกค่ะที่มีเจตนาที่จะให้เป็นผลร้ายใช่ไหมคะแต่ว่าผลที่มันออกไปเหมือนเลี้ยงว่านะคะเอาก้อนหินทิ้งน้ำลงไปเนี่ยไอ้ละลอกที่กระเพื่อมไปเนี่ยมันกระเพื่อมไปมันจะไปกระเพื่อมชนอะไรเข้าแล้วชนแล้วมันจะเกิดแรงสะท้อนยังไงมาเนี่ยเรารู้ไม่ได้เราก็รู้ไม่ได้ด้วยว่าคนไข้คนเนี้ยที่เราเป็นปั๊มหาให้เขาเนี่ยแต่เดิมเข้ากับเราเคยมีตะกอนอะไรเกิดมาถ้าเกิดเขาเคยมีตะกอนที่ไม่ดีกับเรามาเนี่ยมันจึงทำให้ไอ้ความเจ็บตอนที่เราไปกระแทกมือลงไปบนเขาเนี่ยทำให้เขาเกิดคิดบอกเอ้ยนี่มันจะแกล้งกันให้ตายหรือยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดเขากับเราเนี่ยมีอุปการะกันในทางดีหรือเขาเป็นคนที่สติเขาดีธรรมะถึงเนี่ยนะคะพอเอ้ยแทนที่เขาจะเป็นอย่างนั้นเขาก็นึกบอกว่าคุณหมอไม่ได้เจตนาคนเราเนี่ยมันรู้ไม่ได้เขาก็ตั้งใจดีที่สุดแต่ในการที่ดีที่สุดเนี่ยบางทีการที่เขาให้เรากินยาเนี่ยมันก็โค้งแต่ว่าแล้วมันจะหายโรคเห็นไหมคะจึงได้บอกนะคะว่าตัวเราเองก็เหมือนกันเราต้องหัดคิดเอาไว้ให้เป็นกุศลให้เป็นแยกขายอุบายทุกครั้งเพราะว่าเราคิดอย่างนี้เป็นอุปนิสัยแล้วเนี่ยที่เราจะไปทำร้ายคนอื่นโดยไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็จะหมดไปสิคะ อะไรมากระทบปุ๊บพอมันจะคิดไม่ดีผีบ้ามันจะออกอารวาสเราจับมันกลับเข้าไปซุกเอาไว้ในกรงซะแล้วก็คิดดีๆพอหัดอย่างนี้ให้มันเป็นอุปนิสัยทีหลังไม่ว่าอะไรมาชนเราเนี่ยค่ะเราจะคิดออกไปในแง่ดีสมมตินัดกันเข้าเกิดมาสายนี่แล้วก็ทำเป็นคนตามใจตัวเองคิดว่าคนอื่นทุกคนไม่มีหัวใจหรือยังไงเราจะไม่คิดอย่างนี้เราจะคิดบอกโอ้รถมันติดหรือว่ามันเกิดไปอุบัติเหตุขึ้นนะคะเนี่ยเราจะคิดแต่ในแง่ที่เราจะมีเหตุมีผลกับเขาแล้วก็ไม่ไปจองเวรจองภัยแล้วถ้าเกิดมันเกิดลมปัจจุบันตายไปก็ไม่มีหนี้สินกับใครนะคะแต่ถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้เนี่ยค่ะมองดูเถอะค่ะกิเลสในใจเราเนี่ยมันมีแรงมากกว่ากุศลเพราะอะไรกระทบไม่ได้อย่างใจปุ๊บเนี่ยเราจะคิดข้างไม่ดีไว้ก่อนแล้วแม่ที่ลูกกำลังอยู่ในวัยรุ่นพอลูกกลับค่ำหน่อยผิดเวลาหน่อยแทนที่จะคิดบอกว่าเออเขาคงกำลังสนุกกันนะก็เลยไม่ทันได้ดูนาฬิกาหนีมันไปชนกันใครที่ไหนคือจะคิดแต่ความไม่ดีเอาไว้อะนะคะมันเป็นอย่างนี้ค่ะใจของพวกเรามันถึงได้มีความทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาไงคะทีนี้ถามบอกว่าแล้วแพทย์ผู้นั้นจะมีกรรมสัมพันธ์กับคนไข้คนนั้นไปในลักษณะใดอันนี้ตอบกันไม่ได้อะนะคะตอบกันไม่ได้มันต้องอยู่กับปัจจุบันทุกปัจจุบันเพราะจิตเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งมันเป็นเหมือนตลอดนะคะมันกลิ้งไปอยู่ตลอดเวลาผัสสะที่มากระทบเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันก็เพื่อมอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อขณะนั้นอะไรมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราสามารถตามคลื่นความคิดของเขาได้เราก็จะรู้ว่าเขาคิดยังไงและกรรมมันจะสัมพันธ์กันในแง่กุศลหรืออกุศลแต่มันจะสัมพันธ์กันในแง่ไหนก็ตามนะคะเราอย่าไปกังวลเพราะถ้าเรากังวลแบบนี้นะคะอีกหน่อยเราเลยทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็อย่าไปนึกว่าการทำอะไรไม่ได้คือการที่เราปลอดภัยนะคะไม่ปลอดภัยเพราะอะไรคะถ้าเราอยู่เฉยๆและเราไม่ทำอะไรเลยเวลามันก็กินชีวิตเราไปเปล่าๆชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเพื่อเราจะใช้นี่การที่เราต้องมาเป็นพยาบาลการที่เราต้องเจอคนไข้คนนี้แทนที่จะเจอคนไข้คนโน้นหรือว่าอย่างหมอเนี่ยค่ะทำไมคนไข้มีตั้งหลายคนมันถึงเดินคนเนี้ยถึงเดินมาหาเราไม่เดินไปหาหมอคนโน้นเนี่ยนะคะก็เพราะมันมีกรรมสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วมันจะต้องมาใช้นี่กันนะคะแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยไม่เอาสติกุมใจไว้ให้ดีเนี่ยแทนที่จะใช้หนี้กันเนี่ยเราจะก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นเราจะก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างกรณีที่เล่าเรื่องปั๊มหัวใจเนี่ยนะคะแทนที่จะมาใช้หนี้กันให้หมดไปเนี่ยกลายเป็นมาก่อหนี้กันใหม่ผ่าตัดอีกมันบีบหัวใจอะไรกันเจ็บอย่างเงี้ยเห็นมั้ยคะก่อหนี้กันใหม่เนี่ยค่ะจึงได้บอกว่ามันจะเป็นในลักษณะใดก็ตามให้เรานึกเอาไว้ว่าเราตั้งใจของเราให้ใสบริสุทธิ์แล้วเมื่อเราใสบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเขาจะคิดดีคิดร้ายต่อเราธรรมะความบริสุทธิ์ใจของเรานี้จะเป็นเหมือนเกราะที่ทำให้เราเนี่ยแคล้วคลาดจากพยันตรายไปได้ถ้าเกิดจิตของเขาที่เขาจองเราด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความเข้าใจผิดถ้ามันไม่ใช่จิตของคู่อาฆาตกันอย่างขนาดหนักนะคะแล้วมันไม่ได้มีเหตุเก่าๆที่เขามีสิทธิ์ที่จะอาฆาตเราอย่างนั้นเนี่ยค่ะเขาจะทำร้ายเราไม่ได้เหมือนอย่างกับว่ามันก็มีเชื้อโรคอยู่ในอากาศเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะมันก็มีเชื้อโรคอยู่ในน้ำดื่มในรอบตัวเราทำไมเราถึงไม่เป็นตับอักเสบทำไมเราถึงไม่เป็นปอดบวมทำไมเราถึงไม่เป็นโรคอะไรต่ออะไรที่คนอื่นเขาเป็นกันก็เพราะเรามีภูมิคุ้มกันเรามีธรรมะที่เราบุญกุศลที่เราได้ทำไว้เป็นเครื่องประคับประคองหล่อเลี้ยงใจของเราทำให้สิ่งเหล่านั้นเมื่อมันมากระทบเราแล้วเนี่ยมันเกิดภาวะที่ไม่เหมาะเจาะที่จะฟักตัวแล้วก็งอกงามได้เราจะได้ไม่ประสาทนะคะและเดี๋ยวสมัยนี้เนี่ยค่ะนอกจากจะกลัวไอ้เรื่องว่าแล้วที่เราจะไปทำกับคนไข้เนี่ยตกลงเราเลยไตร่ตรองซะจนกระทั่งพอที่จะช่วยก็เลยไม่ช่วยก็เลยตายไปจริงๆเลยอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาโทษว่าเรียนสอน สมัยนี้ยังมีกลัวอีกอย่างหนึ่งคือสมัยนี้มันเป็นสมัยของไอ้อะไรคะไอ้ใช้เวทมนต์กันคนโน้นคนนี้ว่าทำของโน้นของนี้อะไรกันเนี่ยค่ะก็อย่าไปสนใจอย่างนั้นมากเพราะว่าเราทำใจของเราให้เป็นกุศลอยู่ให้มีสติอยู่กับใจอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนไวรัสในอากาศนะคะถ้าร่างกายเราแข็งแรงดีเราไม่เป็นหวัดนะคะ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปคิดบอกว่าเราก็จะต้องไปป้องกันเอาไว้เดี๋ยวคนนู้นจะทำของใส่เราหรืออะไรเลยบ้ากันใหญ่นะคะตัวของเราดีๆแล้วอย่าไปหาอะไรมาใส่เข้าไปในตัวไม่ดีหรอกค่ะกิเลสกับตัณหาต่างกันอย่างไรกิเลสกับตัณหามันก็อันเดียวกันนะคะมันก็คือสิ่งมัวหมองที่มันมาทำให้ใจของเราเนี่ยมันผิดจากความเป็นปกติไปเหมือนกับเมฆหมอกที่มาบังพระอาทิตย์คือพุทธะในใจของเราให้มันมองไม่เห็นไม่เกิดสติเกิดปัญญาที่จะคุ้มตัวให้รอดปลอดภัยอันถัดไปนะคะในกรณีที่คนกล่าวร้ายเราไม่โต้ตอบบุคคลนั้นได้เพราะเขามีเจตนาร้ายต่อเราเปล่าประโยชน์ที่จะโต้ตอบแต่บุคคลอื่นที่ฟังคำกล่าวร้ายของเขาแล้วเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อเราทำให้เราอยู่ในสังคมไม่ได้ด้วยดีเท่าที่ควรเราควรแก้ไขความเข้าใจผิดนั้นกับบุคคลอื่นหรือไม่ไม่ควรหรอกค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเกิดบุคคลที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เชื่อตามคำกล่าวร้ายไปเนี่ยเราก็จะได้แยกได้เลยว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อนแท้ของเราเป็นมงคลตื่นข่าวพอเราไปแก้เขาก็รับคำกับเราพออีกทีเขาไปตามคนอื่นอีกเขาก็ไปคืนหากับคนโน้นอีกก็เรื่องเหนื่อยเปล่านะคะเหมือนมีการเราไปปั้นขี้ผึ้งอ่ะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวขี้ผึ้งมันก็ไปตกอยู่กลางแดดแล้วเราก็ต้องไปจับมาปั้นใหม่ตกลงปั้นกันอยู่อย่างนั้นอ่ะผัดกันปั้นเหนื่อยเปล่านะคะท่านอาจารย์ท่านบอกว่าผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์บุคคลเราก็ทำของเราไปอย่างที่เราเห็นว่าเรามีเหตุผลและเราดีเนี่ยค่ะแล้วก็ให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มันอาจจะนานเหมือนอย่างการปลูกต้นสักเนี่ยกว่าจะได้ไม้สักมาทำกระดานบ้านเนี่ยมันเป็นสิบปีแต่เมื่อได้แล้วเนี่ยมันชื่นใจแล้วการที่เราได้รู้จากมีวิกฤตการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเราก็จะได้แยกได้ว่าคนอย่างนี้เราจะได้ไม่ไปเสียเวลากับเขาเพราะว่าถ้าเราไปฝากผีฝากไข่กับเขาที่หลังเราไปรู้เข้าเราจะเสียใจนะคะนี่มันมีเหตุให้รู้ชัดๆเราก็จะได้รู้ตัวเอาไว้ก็จบกันเพราะคนในโลกนี้เนี่ยค่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเจอแต่คนที่เขารักเราทั้งหมดอย่างที่บอกอะค่ะจิตใจมันอาจจะมีเหตุเก่าๆกันมาดูแล้วจะดิบไม่กินกันเราเป็นนกเขาเป็นปลาดูแล้วมันก็ไม่เข้าท่านะคะคนบางคนรักสวยรักงามคนบางคนตามสบายคนบางคนเป็นคนขี้โมโหโทโสคนบางคนปากหวานแต่ว่าน้ำใจโอ้โหเชื่อคอใช่ไหมคะแล้วเราจะไปให้ทุกคนเขาเห็นว่าเราดีได้ยังไงนะคะมันก็แล้วแต่ลังเนื้อชอบลังยาใครชอบเราก็ดีใครไม่ชอบเราก็แล้วไปเราก็อยู่ได้เราหัดเลี้ยงใจเราให้เป็นอิสระเสรีเอาไว้เราจึงจะมีความสุขค่ะนี่คำถามสุดท้ายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงให้คำอธิบายหรือไม่ว่าทำไมมนุษย์จึงไม่สามารถจำกรรมและผลกรรมของตนเองได้เมื่อตายไปแล้วดังนั้นเมื่อเกิดใหม่ก็จะเริ่มสร้างกรรมต่อไปอีกไม่สิ้นสุดเรียนก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละว่าท่านให้คำอธิบายไว้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกจบๆแต่ทีนี้จะร่วมเดาเอาตามปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะอย่าว่าแต่ว่าเราจะจำกรรมของเราเมื่อตายไปแล้วเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเช้าวันนี้ค่ะที่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยใครจำได้บ้างว่าตั้งแต่เช้าวันนี้ทำอะไรไว้บ้างไม่ต้องถึงเช้าวันนี้เมื่อกลางวันนี้ที่ไปกินข้าวอ่ะกินข้าวกี่คำคะที่กินมาเนี่ยกินกี่คำจำไม่ได้แล้วเห็นไหมคะเพราะว่าเราไม่เคยเอาสติเราไม่เคยเอาสติไว้กับใจเรายิ่งไอ้เรื่องธรรมดาธรรมดากินข้าวเรื่องธรรมดาไม่ต้องมีสติหลับตาก็ยังกินถูกเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยลืมไอ้นู่นลืมไอ้นี่ลืมไอ้นั่นแล้วเราก็เลยทำร้ายตัวเราเองอยู่ไม่จบไม่สิ้นอย่างนี้ค่ะนี่พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะได้ฝึกนะคะฝึกให้มีสติอยู่กับใจฝึกเอาไว้เรื่อยๆเวลาเดินไปตามถนนเนี่ยแทนที่จะเดินไปเฉยๆเปล่าๆเดินไปก็กำหนดไปสิคะเท้าซ้ายเท้าขวาหรือว่านั่งอยู่เนี่ยก็ลองดูลมหายใจของเราหรือไม่ก็กำหนดพุทโธหาทุ่นอะไรเพื่อให้เรามองใจเราเป็นให้สติมันมาอยู่กับใจเรา แทนที่จะปล่อยให้มันเป็นบ้านเมืองวางแล้วก็ตัวอะไรมันอยากจะเข้ามากัดกินต้นไม้ใบหญ้าของเรากรนหมดนะคะแล้วก็ล้อมไปว่าตะข่ายมันจ้ะรั้วมันอาจจะงูบ้างก็ไม่เป็นไรล้อมไปเรื่อยๆอีกหน่อยมันก็รัดกลุ่มมิดชิดค่ะและอีกหน่อยพอเราสุกไว้แล้วเนี่ยเจ้าติดมันจะมาเองนะคะพอมีอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะระลึกรู้ตั้งใจนะคะไม่อย่างนั้นบางทีคนไข้ก็มาพูดด้วยเบื่อไม่สนใจฟังบ้างไม่ฟังบ้างแล้วกำลังเขียนอะไรเพลินตกลงเราเลยเอาเรื่องที่เขียนเนี่ยไปบวกกันเรื่องที่เขาพูดแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเมาเอาว่าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ต่อเข้าไปเสียหายหลายแสนแล้วเราก็ไปดูเขาก็เธอพูดกับฉันอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่จริงๆเขาไม่ได้พูดหรอกค่ะเราเอาเรื่องตรงเนี้ยเพราะมันเวลามันซ้อนกันพอดีใช่ไหมคะทีนี้พอถ้าเป็นเราฝึกให้มีสติอยู่เนี่ยพอคนไข้พูดเราก็จะได้ตั้งมาอยู่ที่ตรงที่ฟังอยู่ตรงนี้พอมันหัดอย่างนี้นะคะอีกนานมันเคยแล้วมันก็จะมาโดยอัตโนมัติแล้วเราก็จะทำอะไรเนี่ยใจเราก็จะอยู่แต่นั้นเป็นเรื่องคราวนี้อีกหน่อยเราก็จะจำได้หมดนะคะแล้วพอเราจำได้หมดแล้วอย่างพระพุทธองค์เนี่ยค่ะคราวนี้ก็สำเร็จเราเลยดีกว่าเราก็ไม่ทำกรรมชั่วร้ายอะไรที่มันจะลากเราให้มาวิ่งวนเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็จบเรื่องอย่างพระพุทธองค์เราก็สบายไปเลยนะคะก็คิดว่าเกินเวลามาหลายนาทีแล้วค่ะหวังว่าคราวนี้คงสุขใจแล้วก็ได้งานเป็นที่ถูกใจของหัวหน้านะคะแล้วก็ถูกใจของเราเองด้วยค่ะถ้าเผื่อที่ฟังไปนะคะได้ประโยชน์เนี่ยก็ดีใจค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์จากสิ่งที่นำมาเล่าแล้วก็อยากจะเอามาเผื่อแผ่ให้ทุกคนที่รักเนี่ยค่ะได้เอาไปใช้ประโยชน์ด้วยนะคะก็กราบขอบพระคุณค่ะแล้ววันพฤหัสค่ะเจอกัน